Blaðsíða 26. Ingunn Snædal, fædd 1971. 3. Mynd af afa og ömmu heima í stofu. Meðalstór ljósmynd í svörtum ramma, tekin í kringum 1970. Þau standa hlið við hlið eða svo virðist í fyrstu. Amma klætt upplut og með skotthúfu, lágvaxin og þéttvaxin, hárið mikið færið að grána, virðuleg. Afi er í brúnum jakkafötum, með útvíðum buxum, breiðum boðungum með stungnum saumi. Hann er grannholda, skarpleitur og þunnhærður, heldur á hálfreiktri sígarettu og glottir. Dáldið eins og Clint Eastwood, ef hann ætti brún jakkaföt. Í raun stendur afi það bil metra fyrir framan ömmu. Hægri hönd hennar tegist örlítið fram eins og hún ætla að kippa í hann áður en smeltir af. Alvarlegur virðuleika svipur ömmu fær nýjan blæ. Nú sé ég að hún er að skammast. Glottið á afa öðlast líka aðra merkingu. Ekkert fannst honum skemmtilegra en að ergja ömmu þar til hún byrjaði að þusa. Þá gat hann halla sér aftur á bekknum, sagt, láttu nú ekki svona. Amma geistist milli eldhús og stofu, sló bláköflóttu viskast ekki við læri. Guðlausir menn, hugleðingar jökulvatn og ást, 2006.